Գիրք 7-րդ. Դառնության բաժակի վերջին ումպը։ Գլուխ առաջին. 7-րդ պարունակը եւ 8-րդ երկինքը։ Հարսանիքի հաջորդ օրը խաղաղ է լինում։ Մարդիկ հարգում են երջանիկների մեկուսացումը, մի քիչ էլ նրանց ուշարտ տանալը։ Այցելությունների ու շնորհավորությունների իրարանցումն սկսվում է ավելի ուշ։ Փետրվարի 17-ի առավոտյան ժամը 12-ից անց էր, երբ Բասկը փոշուշորն ու Փետրափունջը թևի տակ զբաղված էր իր նախասենյակը կանոնավորելով, լսեց դռան թեթև բախում։ Բասկը բացեց ու տեսավ պարոն Ֆոշլվանին։ Առաջնորդեց նրան դեռ խճողված ու տակնո վրա եղած հյուրասենյակը, որ նախորդ երեկոյան խրախճանքի ռազմադաշտի տեսքն ուներ։ «Ինչ արած, պարոն», նկատեց Բասկը, «շատ ուշ ենք արթնացել այսօր»։ «Ձեր տերը վեր է կացել», հարցրեց Ժան Վալժանը։ «Ինչպես է պարոնի ձեռքը», պատասխանեց Բասկը։ «Ավելի լավ, ձեր տերը վեր է կացել»։ «Որը, հինը թե նորը»։ «Պարոն Պոնմերսին»։ «Պարոն Բարոնը», կրկնեց Բասկը ձգվելով։ «Ուրիշ բան է Բարոնը մանավանդ ծառաների համար. Դրանից ինչ որ բան է հասնում նրանց. Նրանք ստանում են, ինչպես փիլիսոփան կասեր, Տիտղոսի ցայտերը, եւ դա շոյում է նրանց»։ Մարիուսը, անցողակի նկատենք, մարտաշունչ հանրապետական էր եւ ապացուցել էր դա, իսկ այժմ բարոն էր հակառակ իր ցանկության։ Մի փոքրիկ հեղափոխություն էր տեղի ունեցել ընտանիքի ներսում այս Տիտղոսի արթիվ։ Հիմա էլ պարոն Ժիլ Նորմանն էր պաշտպանում դա, իսկ Մարիուսը հրաժարվում։ Սակայն գնդապետ Պոնմերսին գրել էր «Իմ որդին կկրի իմ Տիտղոսը»։ Եվ Մարիուսը հնազանդվել էր։ Հետո էլ Կոզետը, որի մեջ սկսում էր զարթնել կինը, սքանչացած էր բարոնուհի լինելուց։ «Պարոն Բարոնը»՝ երկրորդեց Բասկը։ «Գնամ տեսնեմ, կասեմ նրան, որ պարոն Ֆոշլովանը եկել է»։ «Ոչ, մի ասեք, որ ես եմ, ասեք, որ մի մարդ ուզում է առանձին խոսել իր հետ, և մի հայտնեք իմ անունը»։ «Օ», գոչեց Բասկը, «ուզում եմ անակնկալի բերել նրան»։ «Օ», գոչեց Բասկը, երկրորդ «օ»-ն ինքն իրեն տալով որպես առաջինի բացատրություն։ Եվ դուրս եկավ։ Ժան Վալժանը մնաց մենակ։ Հյուրասենյակը, ինչպես քիչ առաջ ասացինք, խիստ անկարգ էր։ Թվում էր, որ եթե ականջ դնեին, դեռ կլսեին հարսանիքի անորոշ աղմուկը։ Պարկետի վրա թափթփվել էին ամեն տեսակ ծաղիկներ գլխարկներից ու ծաղկաշղթաներից։ Մինչ արմատը վառված մոմերը մեղրամոմե ստալակտիտներ էին քանդակել ջահերի բյուրեղների վրա։ Ոչ մի կահ իր տեղը չէր։ Անկյուններում 3-4 բազկաթոռ շրջանակաձև իրար մոտեցված, կարծես թե շարունակում էին ինչ-որ զրույց։ Ընդհանուր պատկերը խնդուն էր։ Այնուամենայնիվ որոշ հրապույր կա վերջացած տոնախմբության մեջ։ Երջանկությունն է անցել այդտեղից։ Այդ անկարգ դրված աթոռների վրա, այդ թառամող ծաղիկների միջև, այդ մարած լույսերի տակ ուրախության մասին են մտածել։ Ջահին հաջորդում էր արևը և ուրախ-ուրախ մտնում դահլիճը։ Անցավ մի քանի րոպե։ Ժան Վալժանն անշարժ մնացել էր այնտեղը, ուր թողել էր նրան Բասկը։ Նա խիստ գունատ էր։ Աչքերն անքնությունից այնքան էին փոսընկել ակնակապիճի մեջ, որ գրեթե անհետացել էին։ Նրա սև սերթուկը գիշերը չհանված հագուստի հոգնած ծալքեր ունեին։ Արմունկները սպիտակել էին այն աղվամազից, որ սպիտակեղենն է շփվելուց թողնում մահուդի վրա։ Ժան Վալժանը դիտում էր իր ոտքերի առաջ փռված պատուհանը, որ արևն էր գծագրել պարկետի վրա։ Դրան մոտ քստքստոց լսվեց։ Ժան Վալժանը բարձրացրեց աչքերը։ Ներս մտավ Մարիուսը, գլուխը բարձր, շրթունքների վրա ժպիտ, դեմքը ինչ-որ լույսից շողշողուն, ճակատը պայծառ, հայացքը հաղթական։ Նա էլ չէր քնել։ «Դուք եք, հայր», գոչեց նա, տեսնելով Ժան Վալժանին։ «Այս խայտառակ Բասկն էլ այնպիսի խորհրդավոր արտահայտություններ ընդունել»։ «Բայց դուք շատ շուտ եք եկել, 12-ն անցեք ես, Կոզետը քնած է»։ Այդ հայր բառը, որ Մարիուսն ասաց պարոն Ֆոշլվանին, նշանակում էր «գերագույն երանություն»։ Ինչպես գիտենք, նրանց մեջ միշտ էլ ինչ-որ պատվար սառնություն ու հարկադրանք էր եղել, սառույց, որ պետք էր ջարդել կամ հալեցնել։ Մարիուսն արփեցման այն կետումն էր, որ պատվարն իջնում է, սառույցը հալչում, և պարոն Ֆոշլվանն իր, ինչպես կոզետի համար հայր էր։ Նա շարունակեց խոսել, բարերը հորդում էին, իսկ դա հատուկ է հրճվանքի աստվածային պորտկումներին։ «Որքան ուրախ եմ ձեզ տեսնել, եթե իմանայիք, թե որքան էինք ձեր պակաս նզգում երեք, բարի լույս, հայր, ինչպես է ձեր ձեռքը, ավելի լավ այնպես չէ»։ Եվ բավարարված նպաստավոր պատասխանից, որ տվեց ինքն իրեն, շարունակեց. «Այնքան շատ ենք խոսել մենք երկուսս ձեր մասին, կոզետն այնքան է սիրում ձեզ, չմոռանաք, որ այստեղ ունեք ձեր սենյակը, մենք այլևս պետք չունենք զինված մարդու փողոցին, ամենևին չենք ուզում, ինչպես կարող էիք դուք բնակվել այդպիսի փողոցում, որը վատառող չէ, անդուր, տգեղ և վերջումն էլ ուղեփակ ունի, որտեղ մարդը մրսում է, ուր մտնել հնարավոր չէ. Դուք կգաք ու կտեղավորվեք մեզ մոտ, և հենց այսօրվանից, ապա թե ոչ կոզետից այլևս չեք ազատվի. Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ նա ուզում է մեզ բոլորիս հնազանդեցնել իրեն. Դուք երևի տեսել եք ձեր սենյակը, խիստ մոտ է մեր սենյակին և նայում է այգիների վրա. Դրան վրա փականք է դրված, անկողինը հարդարված է, մի խոսքով բոլորովին պատրաստ է. Մնում է, որ փոխադրվեք. Կոզետը ձեր անկողնու մոտ դրել է ուտրեխտի թավշով պատված մի խոշոր բազկաթոր և ասել նրան, «Կիրկդ բաց նրան»։ Ամեն գարնան ձեր պատուհանների դիմացի ակացիաների սաղարթի մեջ բույն է դնում մի սոխակ։ Երկու ամիս հետո կգա։ Ձեր ձախ կողմում կլինի նրա բույնը, իսկ աջ կողմում մերը։ Գիշերը սոխակը կերքի, ցերեկը կոզետի կկճլվլա։ Ձեր սենյակը հարավահայաց է, կոզետն այնտեղ կդասավորի ձեր գրքերը, նավապետ Կուկի ուղևորությունը և մյուսը, Վանկուվերի ուղևորությունը, ձեր բոլոր գործերը։ Կարծեմ, ունեք մի փոքր արկղ, որին շատ եք կապված, դրա համար ես հատկացրել եմ մի պատվավոր անկյուն։ Դուք շահել եք իմ պապի սիրտը և շատ համապատասխան եք նրան, միասին կապրենք մենք։ Ուիստ խաղալ գիտեք, մեծ հայրս խիստ կուրախանա, եթե դուք ուիստ խաղալ իմանաք։ Դուք էլ կոզետին զբոսանքի կտանեք այն օրերը, երբ ես զբաղված եմ լինում արդարադատության պալատում, թևանցուկ կանեք նրան, հիշում եք, ինչպես մի ժամանակ Լյուքսեմբուրգում։ Մենք հաստատ որոշել ենք խիստ երջանիկ լինել, դուք նույնպես մասնակից կլինեք մեր երջանկությանը, հասկանում եք, հայր։ Հա, իսկապես, այսօր մեզ հետ եք նախաճաշելու։
«Պարոն», ասաց Ժան Վալժանը,
«ես ձեզ մի բան պետք է ասեմ. ես նախկին թիապարտ եմ. Սուր հնչյունների զգալիության սահմանը կարող է անցնել ոչ միայն մտքի, այլև ականջի համար. ես նախկին թիապարտ եմ բարերը դուրս գալով պարոն Ֆոշլվանի բերանից և մտնելով Մարիուսի ականջը, հնարավորի սահմանն անց էին կինում. Նրան թվաց, թե ինչ որ բան ասվեց իրեն, բայց չիմացավ ինչ, և մնաց շվարած. Այդ ժամանակ միայն նա նկատեց, որ իր հետ խոսող մարդը զարհուրելի էր. ամբողջովին հափշտակված, մինչ այդ վարկյանը չէր նկատել այդ սոսկալի գունատությունը։ Ժան Վալժանն արձակեց աջ բազուկը պահող սև վիրակապը, քանդեց ձեռքին փաթաթած սպիտակ երիզը, բացեց բթամատը և ցույց տվեց Մարիուսին։ «Ձեռքս ամենևին չի ցավում», ասաց նա։ Մարիուսը նայեց բթամատին։ «Եվ երբեք էլ չի ցավացել», ավելացրեց Ժան Վալժանը։ Իրոք, որ վերքի ոչ մի հետք չկար, Ժան Վալժանը շարունակեց. «Պատշաճ չէ, որ ես ներկա լինեի ձեր հարսանիքին, և որքան կարողացա բացակայեցի. ես հնարեցի այս վերքը, որպեսզի կեղծ բան չանեմ, որպեսզի անվավերություն չառաջացնեմ ամուսնության արձանագրությունների համար, որպեսզի ստորագրելուց զերծ մնամ»։ Մարիուսը կմկմաց. «Այդ ինչ է նշանակում»։
«Այդ նշանակում է», պատասխանեց Ժան Վալժանը,
«որ ես եղել եմ թիարանում»։ «Դուք խենթացնում եք ինձ», գոչեց սարսափածը Մարիուսը։
«Պարոն Պոնմերսի», ասաց Ժան Վալժանը,
«ես թիարանում եղել եմ 19 տարի, գողության համար, հետո էլ դատապարտվել եմ ցմա, գողության համար, կրկնահանցանքի համար,
Այս պահին տաժանակրությունից փախստական եմ։ Զուր էր Մարիուսը փորձում ընկրկել իրականությունից, հրաժարվել փաստից, դիմադրել ակներևության։ Ստիպված էր անձնատուր լինել։ Նա սկսեց հասկանալ, և ինչպես միշտ լինում է այդպիսի դեպքերում, հասկացավ ավելին։ Նա ցնցվեց ներքին ինչ-որ զզվելի լույսից, մի մտքից, որից սարսռաց, որը շանթի նման անցավ նրա գլխով։ Նշմարեց ապագայում այլանդակ գոյավիճակ իր իսկ համար։ «Ասեք ամեն ինչ», գոռաց նա։ «Կոզետի հայրն եք դուք»։ Եվ անպատմելի սոսկումով երկու քայլ ետ գնաց։ Ժան Վալժանն ուղեց գլուխ այնպիսի խրոխտ վեհությամբ, որ կարծես մեծացավ, հասավ առաստաղին։ «Անհրաժեշտ է, որ դուք ինձ հավատաք այստեղ, պարոն, ու թեև մեզ պեսների արդումը չի ընդունվում արդարադատության ատյաններում»։ Այստեղ նա մի փոքր լռեց, ապա ինչ-որ տիրական ու դամբարանային հեղինակությամբ ավելացրեց, դանդաղորեն արտաբերելով ու կշռելով վանկերը։ «Դուք կհավատաք ինձ»։ «Կոզետի հայրը ես»։ «Աստծո առաջ ասում եմ, ոչ»։ «Պարոն, բարոն Պոնմերսի, ես Ֆավրոլ գյուղից եմ, ապրուստս վաստակում էի ծառետելով. Ես Ֆոշլվան չեմ կոչվում, իմ անունը Ժան Վալժան է»։ «Ես ոչինչ չեմ, Կոզետին»։ «Միամիտ կացեք»։ Մարիուսը կմկմաց։ «Ով կապացուցի դա»։
«Ես,
քանի որ ինքս եմ ասում»։ Մարիուսը նայեց այդ մարդուն։ Նա սքալի տեսք ուներ և անխռով էր։ Ոչ մի սուտ չէր կարող դուրս գալ այդպիսի հանդարտությունից։ Այնինչ սարել է, անկեղծ է։ Այդ գերեզմանային սառնությունից ճշմարտություն էր հառնում։ «Հավատում եմ ձեզ», ասաց Մարիուսը։